Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən səhvdirək.
Mən səhvəsəndən getməyəm, mən
subyektiv
və obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Thank you.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Səhiyyə Nazirliyinin kadr islahatları barədə danışacağıq. Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, Nazirlik qocaman sovet həkimlərinə və xaricdə təhsil almış həkimlərə məhdudiyyət qoymaq fikrindədir və biz Azərbaycanlıları onda kim müalicə edəcək? Bu sual ətrafında müzakirəmizi quracaq və həkimlər Adil Qeybulla və Vüqar Yaqublu bu qərarlara münasibətini bildirəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşı və onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Oqtay İskəndərli qonağımızdır. Həbsdə, məhbəsdə aclıq aksiyası keçirən hüquq müdafiəçisinin həyatı təhlükədədir. Belə məlumat verirlər. Bu barədə saat 6 xəbərlərindən sonra danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bugün mövzumuz Səhiyyə Nazirliyinin kadr islahatlarıdır. Bu günlərdə Səhiyyə Nazirliyi bütün tibb müəssisələrinə məktub göndərərək 65 yaşdan yuxarı həkimlərin işdə qalması üçün məhdudiyyətlərin olduğunu bildirib. Və son verilən məlumata görə 65 yaşdan 70 yaşa qədər olan həkimlərin hər tibb müəssisəsində sayına məhdudiyyət qoyulur. 70 yaşdan yuxarı olan həkimlərin isə işlərində qalması üçün onların xüsusi imtiyazlarının olması lazımdır. Əməkdar həkim, fəxri fərmanlar və s. sahibi olması lazımdır. Başqa bir qərar isə ötən həftənin sonunda səsləndirildi. Bu da xaricdə tibb təhsili almış adamların tibb müəssisələrində işə götürülməsi ilə bağlı oldu. Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi ki, Azərbaycanda rezidentura başlayandan sonra xaricdə tibb təhsili almış həkimlərin işə götürülməsinə də məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bunları müzakirə etmək üçün biz həkimlər Adil Qeybullanı və Vüqar Yaqublunu dəvət etdik bu müzakirəyə. Hər vaxtınız xeyir Adil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Vüqar Yaqublu az sonra telefon xəttində olacaq və biz əlbəttə ki hüquqşünas rəyini də eşidəcəyik bu veriliş ərzində ki görəsən hüquqlarını qorumaq üçün qocaman həkimlər hansı prosedurların keçməsini gözləməlidirlər. Bu qərarları siz eşitdiniz. Sizcə bu iki qərarın bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Bu hansı ümumi bir siyasətdirmi? Yoxsa bunun tamamilə bir-birindən əlaqəsi olmayan?
Məsələ bundan ibarət ki, gənc qadrların işlə təmin olunması üçün ümumiyyətlə istər dövlət qulluğu sisteminin, istərsə də ictimai həyatın başqa sahələrində, bütün sahələrində mütəxəssislərin yeniləşdirilməsi məqsədi ilə Respublika Prezidenti məlum sərəncamı oldu və sonra nəzərə alınaraq ki elmi tədqiqat institutlarında, kafedralarda yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin, akademiklərin, professorların və s. birdən bir ixtisarı, yəni real deyil bu, ona görə bu məsələlərdə müəyyən qədər fərdi yanaşmaya üstünlük verildi. Və hal-hazırda bu əslində bütün dünyada bu cür praktika var ki, müəyyən yaşdan sonra əmək qabiliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Əslində bu insanların pensiyada və nisbətən sərbəst həyatını təmin etmək məqsədilə aparılır. Bu əslində müsbət bir addımdır. Amma məsələ bundan ibarət ki, həmin təqaüdə göndərilən şəxsin sosial müdafiəsi bütün dünyada əsas məsələ olur. Çünki sosial müdafiə adekvat olmazsa, bu cəmiyyətdə dələduzluğun artmasına gətirib çıxara bilər. Siz diqqət edin ki, adi bir mühacir həyatı yaşayan və yaxud da ki, xaricdə gedib sığınacaq almaq və digər məqsədlərin ona gedən şəxslərin müəyyən müddət hətta karantində saxlayanda onlara müvafiq pasobiyalar, vəsaitlər verilir. Bu, ondan ötürü ki, həmin şəxslər orada ac qalarsa və yaxud əllərində vəsait olmazsa, onlar nə iləsə məşğul ola bilərlər, dələduzluq edə bilər və s. O baxımdan da sosial müdafiənin burada təmin olunması mütləq vacib məsələdir ki, pensiya göndərilən insanlara hansısa dövlət qulluğu statusu verilsin, onların müəyyən bir həyatın o mühüm tələbatlarını, deyək kommunal xərclərdir, qidalanmadır, vacib məsələləri təmin edə biləcək bugünkü bir orta rəqəm hesablanıb, heç olmasa müəyyən bir pensiyalar verilə bilsin ki, o şəxslər öz sosial müdafiəsini təmin edə bilsin. Bu çox mühümdür. Əgər belə olan təqdirdə sosial müdafiə adekvat olan təqdirdə, mən hesab edirəm ki, 65-70 yaşdan çox adam böyük məmnuniyyətlə gedib pensiyaya istirahət edə bilər və s. Almaniyada bura, başqa-başqa ölkələrdən bəzən cərrahlar gəlib burada əməliyyat edirlər. Onlar artıq öz ölkələrində təqaüdə göndəriliblər. Və yüksək təqaüdə alırlar, lakin əmək qabiliyyəti saxlanılıb. Ona görə də gedib bu cür Azərbaycan kimi ölkələrdə, digər ölkələrdə həkimlik fəaliyyətlə məşğul olurlar. Bu cür faktlar dünyada yetərincədir. Mən hesab edirəm ki, bu qərar o halda vətəndaşların xeyrinə işləyir ki, orada sosial müdafiə də adekvat təmin oluna bilsin. O ki, qaldı yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin, kafedra rəhbərlərinin, elmi tədqiqat institutu rəhbərlərinin, laboratoriya rəhbərlərinin, mühüm əhəmiyyətli mütəxəssislərin və s. işdə qalması mühümdür. Yəni, bu nə qədər intellekt və əmək qabiliyyəti saxlanılıbsa, onlar onu gənc nəslə sərf eləməlidirlər. Gənc nəslin tərbiyəsi üçün, kadrların yetişdirilməsi üçün sərf eləməlidirlər. Mən bu məsələyə bu cür yanaşardım və hesab edirəm ki, yeni kadrların, ümumiyyətlə, Azərbaycan səhiyyəsinin dünya səviyyəsinə gətirib çatdırılması, dünya səviyyəsinə inteqrasiyası məqsədi ilə bugün xaricdə təhsil almış, ayrı-ayrı yüksək ixtisası tübb deməli klinikalarında yetişmiş şəxslərlə əvəz edilməsi, onların üçün lazımı əmək fəaliyyətinin təmin edilməsi çox mühüm şərtdir. Bu səhiyyəmizin inkişafı üçün mühüm addım olardı.
Yəni siz bu yəni siyasətin bir hissəsini, yəni daha yaşlı həkimlərə aid olan hissəsini doğru hesab edirsiniz?
Mən siyasəti doğru hesab edirəm o halda ki, həmin təqaüdə göndərilən şəxslərə sosial müdafiə təmin olunmalıdır. Onlar hansısa güzəştlər almalıdırlar, heç olmasa onlara verilən müavinətlər onların həyatını təmin eləməlidir.
Amma onların maaşları 100-150 manat civarında olub indiyə kimi.
Əgər dövlət qulluğu statusu verilərsə, onların sosial müdafiəsi artıq maaşlarına görə yox, digər tələbatlarla, kriteriyalarına hesablanmalıdır.
Aydındır. Və telefon xəttində daha bir ekspertimiz var. Həkim Vüqar Yaqublov. Vüqar bəy, siz xaricə təhsil almışsınız və Səhiyyə Nazirliyinin yeni siyasəti belədir ki, xaricdə tibb təhsili alanların Azərbaycanda işləməsinə məhdudiyyət qoyulacaq. Azərbaycanda rezidentura işə düşəndən sonra. Siz bunu eşidəndə nə düşündünüz?
Birincisi, hər şeydən öncə mən bütün dinləyicilərimizi Ramazan bayramı münasibətlə təbrik eləmək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Allah onların oruçlarını qəbul eləsin. Əlbəttə, bu sözü, bu məsələ haradasa bir 2-3 gün bundan qabaq mətbuatda bu barədə məlumatlar çıxdı. Düzü mən buna inanmadım. Nəyə görə? Çünki belə bir məlumatlar çıxdı ki, Azərbaycan hökuməti və yaxud da Səhiyyə Nazirliyi xaricdə təhsil almış, rezidenturanı qutarmış gənclərin diplomunu tanımayacaq. Mən buna inanmadım. Mən hesab etdim ki, bu jurnalistin verdiyi səhv informasiyadır. Nəyə görə inanmadım? Çünki birincisi, bunun heç bir məntiqə uyğunluğu yoxdur. Yəni, xaricdə təhsil almış, Avropada təhsil almış hər bir millət arzu eləyər ki, elə bir yüksək səviyyəli mütəxəssislər, orada müdafiə etmiş mütəxəssislər gəlib öz ölkəsində işləsin. İkincisi, prezidentin açıq aydın bir siyasəti var. Bu da xaricdə ölkələrin təhsili. Və bu məsələlərlə mən çox yaxın məşğul olduğum üçün, bu gəncləri mən tanıdığım üçün və bilirəm ki, onların əksəriyyəti məhz Təhsil Nazirliyinin təqaüdü ilə rezidentura keçirlər. Ona görə onların diplomunun tanınmaması məsələsi, yəni heç cürə, yəni məntiqən sığmayan bir şeydir. Və mən belə hesab edirəm ki, bu jurnalistin verdiyi səs bir informasiyadır. Nəyə görə? Çünki sabahsı gün ikinci bir informasiya çıxdı və bu mən sosial şəbəkələrdə bunları izlədim. Hansı qeydə necə çıxdı düzü bilmirəm. İkinci məqalə çıxdı və burada məlumat çıxdı ki, Elsevər müəllim, Elsevər Ağayev təhsil Səhiyyə Nazirinin mavini yenidən dedi ki, yəni biz sadəcə olaraq o diplomların, orada alınacaq diplomların təsdiqini vurğulamışıq. Düzü mən burada ancaq bunu yoza bilərəm, belə deyək, öz tərəfindən biz və yaxud dostlarımızla biz də bunu müzakirə elədik. Biz yoza bilərik və əgər belə olarsa mən bunu formal cəhətdən belə normal hesab edirəm. Çünki Azərbaycan Respublikasının öz qanunları var, öz diplomları var. Ona görə xaricdən gələn diplom hansısa bir şəkildə tanınmalıdır. Yəni bu nöqtə nəzərindən bu mövqeyi düzgün mən hesab edirəm ki, gələn diplom burada nostrifikasiya olunmalıdır, belə deyək. Bizim indi belə bir terminologiya var. Amma mən inanmıram ki, düzü, inanmaq da istəmirəm, qətiyyən inanmıram ki, Azərbaycan mütəxəssis yetişsin Türkiyədə və yaxud da Almaniyada və sabahları bura gəlsin, onu hər hansı bir Azərbaycan məmuru mu deyim, hər hansı bir xəstəxana mı deyim, qəbul etməsin. Yəni, mən bunu nonsens sayıram və hesab edirəm ki, bu mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, bu məsələ ilə bağlı bizim, mənim şəxsən mövqeyim belədir.
Mən dinləyicilər üçün də aydın olsun deyə hər iki məlumatı oxumalı olacağım. Deməli, ilk məlumat ilun 29-unda çıxıb və orada Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər rezidentura tətbiq edilənə qədər başqa ölkələrdə tibbi təhsil almış tələbələrin diplomları Azərbaycanda tanınacaq. Ancaq bu müəyyən müddətdən sonra baş verəcək. O deyib ki, bu mərhələdən sonra xaricdəki tibbi təhsil ocaqlarında müəyyən ixtisaslara yiyələnmiş şəxslərin diplomları tanınmayacaq. Bunu Azərbaycanın özünün müstəqil və konseptual təhsil sisteminə üstünlük verməsi ilə əsaslandırıb. Azərbaycan artıq yeni təhsil sisteminə keçib və cari ilin sentyabr ayında rezidenturaya imtihanlar keçiriləcək. Rezidentura imtihanlarına həm Səhiyyə Nazirliyi, həm də Nazirlər Kabineti tam hazırdır. Bu 29 iyulda yayılmış məlumatdır və bundan sonra avqustun 1-i bugün yayılmış məlumat var. Burada artıq bir qədər fərqlidir məlumat. Azərbaycanda mərhələli tibbi təhsilə keçidlə əlaqədar olaraq bəzi ölkələrdə tibbi təhsil alanların diplomlarının tanınmasında problemlər yaranır. Bu problemlər əsasən Ukrayna və Rusiyadan gələn diplomlarla əlaqədardır. APA-nın məlumatına görə bu haqda Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib, onun sözlərinə görə dünyanın tanınmış bir sıra universitetlərində təhsil almış həkimlərin ixtisas şəhadətnamələrinin işə götürmə komissiyasında qəbulunda problem yoxdur. Amma bir sıra postsovet ölkələrində internatura sistemi qalmaqdadır, yəni 6 il təhsil aldıqdan sonra 1 il müddətində tələbəyə ixtisas verilir. Amma bu bizim hazırki tədris proqramımıza uyğun gəlmir. Ona görə də bu cür diplom almış vətəndaşlara bir daha xəbərdarlıq etmək istəyirik ki, onların dar çərçivədə aldıqları təhsillə bağlı diplomlar komissiyadan keçməyə bilər. Onlar Azərbaycanda rezidenturaya imtihan verib, ixtisasları almaq məcburiyyətində olacaqlar. Ağayev onu da vurgulayıb ki, xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının Azərbaycanda tanınması Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində deyil. Bu diplomlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Diplomu Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş həkimlərin işə buraxılmasını isə Səhiyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bununla bağlı Nazirlikdə işə buraxma komissiyası fəaliyyət göstərir. Nazir müavini onu da xatırladıb ki, rezidenturaya qəbul imtihanları sentyabr ayında tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu imtihanlarda iştirak etmək üçün yaş həddi yoxdur. Həkim mütəxəssis kimi yetişmək istəyən 65 yaşa dək vətəndaşlar bu imtihanda iştirak edə bilərlər. Yəni, əslində, məsələ jurnalistdə deyil, Nazir Mavini özü iki gün əvvəl məlumatı verib, bundan sonra heç bir təksib verməyiblər, sadəcə bir daha məlumat veriblər və bir qədər fərqləndiriblər. Amma maraqlısı budur ki, Təhsil Nazirliyinin xəttini, yəni dövlət vəsaiti hesabına Rusiyaya tibbi təhsilə göndərilirmi tələbələr?
Siz sualı mənə verirsiniz.
Bəli, Vüqar bəy, xəbəriniz var mı bundan?
Çünki düzü o barədə elə çox məlumatım yoxdur, amma mən onu deyə bilərəm ki, Almaniya, mən özüm Almaniyada təhsil almışam. İndi də ardısa gələn ilin başlanğıcından yenə Almaniyada işləyəcəm, işimə davam eləyəcəm. Ona görə Almaniya haqqında deyə bilərəm ki, Almaniyada bəli, dövlət tərəfindən çox böyük miqdarda, məsəl üçün mənə elə gəlir ki, keçən il hətta bir 30-40 nəfərə təqaüd verdi Təhsil Nazirliyi. Yəni ona görə də və bilirəm ki, çünki bizim Almaniyada bir forumumuz da oldu. Yəni tibb tələbələrinin, gənc həkimlərin, Avropada təhsil alan gənc həkimlərin forumu oldu və orada da biz dövlət rəsmiləri ilə ünsiyyətimiz oldu və bir daha vurguladılar ki, tibb təhsili deməli prezidentin bu 11-ci, 17-ci illər ərzində yoxsa 7-ci, 15-ci illər ərzində olacaq o təhsil proqramında, təqaüd proqramında əsas prioritetdir. Amma Rusiya haqqında düzü mən deyə bilmərəm. Amma siz dediyiniz sonuncu məlumat, düzü mən oxumamışam, onu siz indi dinlədim və çox normal bir məlumatdır. Mənə də gəlir ki, düzü mən daha da çox sevindim bu məlumatı eşitmək. Bu Elsevər müəllimin adından deyilib. Hansı ki, birinci gün o yazılan, indi mən bilmirəm, yazılıb deyilib, indi bu barədə mübahisə eləmək istəməzdim, amma sonucu deyilən mövqe çox düzgün bir mövqedir. Yəni, çünki keçmiş Sovet Respublikalarında götürən Rusiyanın özündə hələ də internatura qalır. Yəni, internatura bir ilə həkimin yetişməsi qeyri-mümkündür. Ona görə bir ilə həkim diplomu alıb, cərrah diplomu alıb və yaxud da başqa bir ixtisas diplomu alıb gəlib insanın tibbi fəaliyyətlə məşğul olmasına mən inanmıram. Hansı ki, bu sistem indiyə qədər Azərbaycanda mövcud idi. Və bunu çox alqışlamaq lazımdır ki, artıq rezidentura sisteminə bu ildən başlanılacaqdır. Bu da daha səviyyəli deməli, həkimin yetişdirilməsi üçün mənə gəlir vacibdir. Amma şübhəsiz ki, burada da çoxlu işlər görmək lazımdır. Yəni, bizim rezidentura təhsilinin Almaniyada, Türkiyədə, Amerikada olan şəkilə salınması üçün çox işlər görülməlidir düzü. Şəxsən bir vətəndaş kimi, bir həkim kimi daha çox təhsildə, elmdə marağı olan bir adam kimi düzü bu rezidentura sisteminin necə olacağı məni də narahat edir. Yəni bizim dostlarımızı da narahat edir. Biz də həmişə müəyyən təkliflərlə çıxış edirik və çoxlu deyiləcək sözlərimiz var şübhəsiz ki. Yəni bu çox ciddi bir qərardır. Bunu alqışlamaq lazımdır və çətin bir prosesdir. Bilirsiniz, rezidentura elə bir təhsil sistemidir ki, burada insan praktiki öyrənir. Burada kitab oxumursan. Yəni bu sistemin içərisindən keçmiş adam kimi mən bunu deyə bilərəm. Almaniyada yəni bunun rezidenturanın 3 ilini mən keçmişəm və burada çox intensiv bir praktiki proqramma var. Məsəl üçün xəstələr əməliyyat olunmalıdır. İndi mən keçən dəfə ictimai televiziyada bir diskusiya gedirdi. Orada da Almaniyadan qoşuldum, bir sual verdim orada diskusiyada iştirak edən tibb təhsilinə məsul olan yoldaşlara. Dedim ki, bəs yaxşı, bu günləri tutaq ki, xəstə həkimin yanına gəlir adətən bizim sistemdə indi. Əgərlərim bu tələbə bir əməliyyat etmək istəyəcəksə, rezident, ikinci ilində rezidenturanı götürək ki, O xəstəni ona verən olacaq mı? Yəni, belə bir məsələlərimiz var və hesab edirəm ki, bu məsələlər də köklü məsələlər də həll olunmalıdır. Amma əslində rezidentura proqramı çox gözəl bir proqramdır və alqışlanmalıdır. Amma onun içərisində o detallarını, ondan sonra onun içərisində daha yaxşı reformaların aparılması, onu daha yaxşı formaya salınması üçün çox işlər görülməlidir. Çox işlər görülməlidir.
Və bir statistikanı da nəzərinizə çatdırım, Aynəs Presin məlumatına görə hazırda xaricdə yüksək ixtisaslı tibb təhsil müəssisələrində 153 tələbə dövlət xətti ilə, 131 tələbə isə dövlət proqramı çərçivəsində təhsil alır. Öz büdcələri hesabına xaricdə tibb təhsilinə yiyələnən tələbələrin sayı da kifayət qədər çoxdur. Amma bunların hansının Rusiya və Ukraynada və rezidenturanın olmadığı ölkələrdə təhsil aldığı barədə bizdə məlumat yoxdur. Adil bəy, buyurun.
Məsələ bundan ibarət ki, Sovet təhsil sistemində biz bilirik ki, 6 illik təhsildən sonra diplom verilirdi və bu diploma yazılırdı ki, ümumi təcrübə həkimi. Burası obşi praktiki. Yəni, ümumi təcrübə həkimi artıq nəzəri biliklərə yiyələnmiş və ümumi vərdişləri yerinə yetirə biləcək, təcrübə ala biləcək bir həkim mütəxəssisdir. Ondan sonra diplomdan sonraki təhsil sisteminin müəyyən mərhələləri başlayır ki, onda ilkin etapı uzmanlıq və ya rezidenturadır. Uzmanlıq və rezidentura sisteminin Azərbaycanın keçməsi, təbii ki, Avropaya və beynəlxalq təbabətə inteqrasiya istiqamətində mühüm bir addımdır. Amma Azərbaycanın rezidentura sisteminin həyata keçirilməsi üçün açıq etiraf eləmək lazım ki, hələ əlverişli bir şərait yoxdur. Sadəcə bir şeyi götürmək lazım ki, tibbin üstün kafedraları bugün klinikalarda sıxışdırılıb küncə. Ona görə də tibbin üstün ayrıca klinikası tikilir. Universitet klinikaları hələ tam hazır olmayınca və burada yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin yerləşdirilməsi təmin olunmayınca bizim rezidentura sistemində xeyli yerli sistemdən söhbət gedir, çətinliklərimiz olacaq. Amma bu ilə yanaşı imkan daxilində istər tələbələrin öz vəsait hesabına, istər dövlət vəsait hesabına, təbii ki, dövlət bütün tələbələrin rezidentura, xaricdə rezidentura təhsil alınması imkanı maliş deyil. Yəni, bunlar mümkün qədər həyata keçirilməlidir və bunu da dövlət tanımalıdır. Səhiyyə və Təhsil Nazirliyi məmurlarının verdiyi bəyanata gəldikdə bir şeyi qeyd eləməliyəm ki, bu cür məsələlər məmurların bəyanatları ilə ölçülmür. Bu cür məsələlər yüksək səviyyədə sərəncamlar, fərmanlarla həyata keçirilir. Amma həmin məmurların söylədiyi fikirlərdə haqq məsələlər nədən ibarətdir? Əvvəla, biz bilirik ki, TQDK-dan, yəni Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasından kənarda xeyli tələbələr burada müvəffəqiyyət göstərə bilmərək gedib müxtəlif ali məktəblərə daxil olurlar. Yəni, bunlar narahatçılıq doğuran şeylərdir və bəzən də bu haqlı narazılığa səbəb olur. Amma Azərbaycandan xaricdə təhsil alan bütün abituriyyətlərin, tələbələrin adları Təhsil Nazirliyində və Səhiyyə Nazirliyində tip tələbələrin adları isə Səhiyyə Nazirliyində xüsusi bir reyestrdə olmalıdır. Bunlar istər dövlət xətti ilə oxusun, öz xətləri ilə oxusun, orada qeydiyyatdan keçməlidir, olan təhsilinə nəzarət həyatı keçirilməlidir. Doğrudan da o ali məktəbdə oxuyurmu, hansı səviyyədə oxuyurmu? Yəni, bilirsiniz, bu cür özgənin özgələşdirici, yəni yabancı bir belə yanaşma mən hesab edəm düzgün deyil. Əgər hansısa bir tələbə gedib Harvard Universitetini qutarıb söz vəsait hesabına yüksək səviyyəli bir mütəxəssis olubsa, onun Azərbaycanı onu qəbul eləməsən, Azərbaycan üçün işçidir yoxsa qazancdır? Mən hesab edəm işçidir. O baxımdan qəbul olunmayan adam dünyanın başqa yerlərində gedib işləyə bilər. Bugün dünya qloballaşır, sərhədlər şəffaflaşmağa doğru gedir. Belə bir zamanda Azərbaycan bu cür bəyanat verməsi, yəni dövlət məmurlar, mən hesab edəm bu bəyanatlarda emosional notlar real situasiyanı üstələyir. Və hesab edirəm ki, Rusiyanın ali məktəbləri, məsələn, düzdür, bunlar rezidentura sisteminə, yəni diplomdan sonraki təhsil sisteminə keçməsələr də, Sovet dövründə biz bilirik ki, Moskvada da, Sankt-Peterburqda da, yəni o vaxtçı Leningradda diplomdan sonraki tibb akademiyası vardı və bu akademiyada 3 il, 2 il, 1 il, 5 il müddətində xüsusi hazırlıq həyatı keçirir. Əslində, rezidentura sistemi mahiyyəti bundan ibarət idi. Və həmin akademiyalar o rezidentura sistemi çox asanlığından həyatı keçirə bilərlər. Yəni, bugün Moskvada və Sankt-Peterburqda o bazalar tamamilə var. Və onları bu cür formalaşdıraraq dünya sisteminə uyğunlaşdıra bilərlər. Və mən hesab edirəm ki, əgər biz tələbə doğrudan da nüfuzlu ali məktəbdə təhsil alıbsa, onun nəzərli bilikləri yetərincədirsə, diplomdan sonraki Azərbaycan parametrlərinə uyğun təhsil alıbsa və yetişibsə bir sahədə, biz ondan istifadə eləməliyik. Çünki bu gün ölkədə kadr qıtlığı var doğrudan da. Çünki yeni bir sistemə keçilir və tamamilə yeni, məsələn, təbabətin prinsipləri dəyişir. Əgər bir 20 il, 30 il qabaq öt kisəsi daşına görə xolistik diktami əməliyyatından xəstə bir həftə 10 gün klinikada saxlanılırdısa, indi xəstə bu gün əməliyyat olunur, səhər buraxılır evə. Yəni, tamamilə parametrlər dəyişib, yanaşmalar dəyişib, indi orqan transplantasiyonu həyata keçirilir, laparoskopik və digər endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir, video endoskopik cərrahlıq var və s. Bunlar getcə inkişaf eləyir. Yəni, bu parametrlərlə yeni mütəxəssislərə ehtiyac var, təbii ki, köhnələr də öz yerlərini onlara verməlidirlər.
Amma bir narahatlıq var. cəmiyyətdə. Bəli. Bu da ondan bağlıdır ki, kim müalicə edəcək? Əgər deyək ki, kifayət qədər xaricdə təhsil almış tibbi mütəxəssisi gələnə qədər, yəni həmin o standartlara uyğun rezidenturasını bitirmiş və yaxud gəlib rezidenturasını keçmiş və əgər məsələ bundadır ki, cəmiyyətdə belə bir stereotip var ki, daha təcrübəli həkim daha yaxşı müalicə edə bilir. Müasir dövrdə və xüsusilə son 30-40 il ərzində tibb təhsili ilə bağlı çox pis, neqativ imici var bu həkimlərin, bu son dövrlərdə, son 10 illiklərdə təhsil almış həkimlərlə bağlı. Bu bir qədər narahatlıq doğurur. Əgər yaş 65-dən yuxarı həkimlər gedəcəksə, göndəriləcəksə pensiyaya və onların yeri, yəni yeni nəsil daha yaxşı və hələ bilinmir onların keyfiyyəti necə olacaq, daha yaxşı həkimlər gələnə qədər kim müalicə edəcək bax bu cəmatı? Tutalım 1, 2, 3, 4 orta yaşlı həkim olacaq, yaxşı, keyfiyyətli. Bəs qalanları ilə bağlı ciddi narahatlıq var. Var mı o bazı?
Mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycanda elə qonşu Türkiyədə təhsil almış, Avropa təhsil almış, Amerika təhsil almış artıq mütəxəssislər var. Düzdür, bunlar kifayət qədər olmasa da var. Yəni, ayrı-ayrı sahələr üzrə var. Sonra orta nəsil var ki, yaşı 60 ələ çatmamış, lakin yüksək təxəssüs kimi fəaliyyət göstərən köhnə nəsil həkimlərdən. Onlar da var, yəni bir boşluq yoxdur arada. O ki, qaldı bu yeni mütəxəssislərlə Azərbaycanın təminatı. Mən sizə bir şey deyim ki, Avropada və Türkiyədə bu diplomdan sonraki təhsil sistemi, rezidentura, uzmanlıq və s. necə adlanırsa, bu sistem o cür universal qurulub ki, artıq bu 3 il, 5 il, 1 il, nə baxsa hər ixtisasa aid olan orada müddət götürülüb. Məsələn, kardiyocərrahlıqda çox ola bilər, deyək ki, psixiatriyada biraz az ola bilər və s. Amma o mütəxəssis o müddət ərzində praktiki cəhətdən yüksək səviyyədə yetişmiş olur. Uzman, yəni rezident artıq bir sahənin yüksək səviyyədə yetişmiş mütəxəssisidir. O sistemlə, deyək ki, sovet sistemi ilə müqayisə eləsə, həkim öz gördükləri təcrübədə bir 15 ilə gəlib o səviyyəyə çatmır, təəssüf ki. Çox universal bir sistemdir o. Mən bu sistemə keçməyi alqışlayıram. Amma bu sistemə keçid o cür olmalıdır ki, Azərbaycan reallığında da onun maddi texniki bazası, xəstə bazası, təcrübəyə yiyələnmək bazası təmin olunmalıdır. Bizdə problem bundan ibarətdir. O ki, qaldı Rusiyada dövlət proqramla bayaq sual verdiniz ki, işləm, oxuyanlar məsələsində. Bəli, Respublika, deməli, prezidentin sərəncamı ilə 2015-ci ilə qədər dövlət proqramı ilə bağlı təhsil nazirliyində bu plan heç 4 dəfə az yerinə yetirilib. Qoyulan o ümumi plan və bu da hesab edirəm ki, hər halda bu tələbə kadr yetişdirməyin ziyanlı olan bir hadisədir və o baxımdan da ayrılan vəsaitin ədalətli şəkildə necə deyirlər, bu mütəxəssislərin yetişməsinə sərf olunması çox vacib olardı və Rusiyada da bugün dövlət proqramı ilə oxuyan, məsələn, mən qəti və dəqiq deyə bilərəm ki, Seçinov adına Moskva 1-ci Tibb Akademiyasında dövlət proqramına işləyir abituriyyətlər deməli var. Mən övladım orada oxuyur, mən onu bilirəm. O baxımdan da
dövlət proqramı ilə
yox, oxuyur. Dövlət proqramını oxumur, amma dövlət proqramını orada oxuyanlar var. Müraciət edənləri dövlət keçirdir ora, öyrənir, doğrudan da müvəffəqiyyəti və s. uyğun gəlirsə o 3-cü kursdan sonra həyata keçirilir. Yəni bu proqram var və təbii ki oradan da sonra həmin şəxslər diplomdan sonraki təhsili müəyyən Avropada, Türkiyədə və s. də həyata keçirə bilər.
Yəni ki, bu sizin tutalım ki, övladınız orada oxuyur və o geri qayıdanda onun diplomu tanınmaya bilər Azərbaycanda.
Ola bilər, geri qayıtmasın, gedib Avropada işlə. Onun üçün bugün problem yoxdur yəni dünyada. İndi bu Almaniyada deməli təhsil almış Vüqar bəy orada. Vüqar bəy yəqin ki, artıq bizim yetişmiş bir mütəxəssisimizdir. Yetişib bu sahələri, bu məsələləri, bu proseduraları bilir və Rusiyada da artıq bu diplomdan sonraki təhsil sisteminin dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırmasından bağlı ciddi məsləhətləşmələr gedir və Seçinov adına 1-ci Tibb Akademiyasında bu rezidentura sisteminin tezliyi ilə tətbiqi məsələsi gündəmdədir. Yəni, bunlar bu cür parametrlər uyğun olandan sonra mən hesab edirəm ki, kadr seçimi ən əsas bizə nə lazımdır? Keyfiyyətli kadrlar.
Amma maraqlıdır, yəni koordinasiya olsaydı, yəqin ki, diplomlarını tanımayacağı və yaxud qəbul etməyəcək, işə qəbul etməyəcəkləri adamları dövlət xətti ilə göndərməzdilər.
Mən hesab edirəm ki, harada təhsil almasına asıl olmayaq, istənilən halda burada işə qəbul olunan xaricdə təhsil almış şəxsin necə təhsil alması, doğrudan doğru oxuması, necə yetişməsi, diplomun rastifikasiyası məsələsi hamısı araşdırılmalıdır. Bunlar normal proseduralardır. Bundan qorxmaq lazım deyil. Bu cür proseduralar əsas odur ki, təmənnası həyatı keçirilsin.
Aydındır. Daha bir məsələ, xaricdə tibbi təhsil almış mütəxəssislərin Azərbaycanda dövlət klinikalarında işləyib, işləyə bilib bilməməsidir. Maraqlıdır. Vüqar bəy, siz dövlət klinikasında mı işləyirsiniz Azərbaycanda?
Bəli, mən dövlət klinikasında işləyirəm. Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə mərkəzində.
Hansı şöbədə?
Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə. Qaraciyər ödüyolları cərrahiyyəsi şöbəsində. Bizdə gastroenterologiya bölməsi bir neçə yerə bölünüb. Demək olar gastroenteroloji cərrahiyyə bölməsində çalışıram. Yəni, prinsipcə, xaricdə oxuyan tələbələrin, xaricdə oxuyan və yaxud da təhsilini başa vurmuş insanların dövlət klinikasında işləməsi problem deyil. Mən şəxsən bir problem görmürəm. Mənə 2008-ci ildə dönmüşəm və mənə istənilən bir şərait yaradılıb. Amma ikinci bir məsələ var burada, yəni səmimi olmalıyıq. Yəni, burada bizə çoxlu insanlar dinləyir, qulaq asırlar. Yəni, dövlət klinikasına gəlmək istəyən xaricdə rezidenturanı bitirmiş gənclər azdır. Belə deyək, çünki dövlət klinikasında verilən maaş, eyni zamanda oradakı müəyyən bir münasibətlər onları tam inteqrasiya etməyə imkan yaratmır. Biz
nə kimi münasibətlər?
Yəni, fərqli münasibətlər var. Hər şeydən öncə
özlərini tam realizə eləyə bilmirlər.
Özlərini tam realizasiya eləyə bilmirlər.
Bəli, problem var.
Yəni, özlərini tam realizasiya eləyə bilmirlər. Məsəl üçün, qəbul olunmuş müəyyən doqmalar var. Elmi nöqtəyi nəzərindən, praktiki nöqtəyi nəzərindən. Hər hansı bir yanaşmanı, məsəl üçün, götürək, mən sizə bir nümunə gətirim. Mən bilirəm ki, Adil müəllim də cərrahdır. Məsələn, götürək laparoskopik cərrahiyyənin elmi cərrahiyyə mərkəzində tətbiq olunması. Məsəl üçün, əvvəlcə buna çox konservativ, mühafizəkar yanaşılırdı. Amma biz akademik böyük Şağayevi, o zaman mən Almanya'da olduğum zaman dəvət etdik Almanya'ya. O gəldi və gördü ki, hətta ən böyük ağır əməliyyatlar belə laparoskopik yoluna edilir. Və sonra dedi ki, bunu mütləq tətbiq etmək lazımdır və arxasında durdu, tətbiq olundu və indi bu günlərdə laparoskopik ən ağır belə əməliyyatlar edilir. İndi bizim dinləyicilər professional deyirlər, amma mən bir məlumat verim, məsəl üçün getirək artıq laparoskopik yoğun bağırsaq əməliyyatı belə edilir, yəni belə deyək bizim klinikada. İkinci bir məsələ, məsəl üçün Whipple əməliyyatı, pankreas mədəaltı vəzinin şişinə görə Whipple əməliyyatı, yəni bunun da tətbiq olunması çox çətin oldu, yəni çünki belə deyək, müəyyən yaşlı cərrahlarda formalaşmış bir düşüncə var idi ki, bu əməliyyatı etmək olmaz. Mədəaltı vəzinin xərçəngi olan xəstəyə ancaq palliativ əməliyyat etmək lazımdır ki, ömrünü 5-6 ay uzatmaq. Radikal əməliyyat olmaz. Niyə görə? Çünki bunlar radikal əməliyyatın mənfi tərəflərini görüblər Sovet dövründə, amma yenisini görməyiblər. Yəni, yenisində çoxlu trüklar var, çoxlu asanlaşdırıcı anlar var. Məsələn, onun tətbiqini biz nail olduq. Yəni, dəstəyi ilə şübhəsiz ki, aqsaqqalların dəstəyi. Bilirsiniz, burada bir də bir məsələ var. Yəni, ən vacib temalardan biri. Mənə də gəlir ki, yaşlı və gənc nəslinin arasında inkar yox, bir əməkdaşlıq, kompromis atmosferası formalaşdırmaq lazımdır. Ən vacib şeylərdən biri budur. Gənclik yaşlıları inkar etməməlidir. Yaşlılar da gəncliyi inkar etməməlidir. Mənə gəlir ki, bu ortam əgər tapılarsa və bu da deyim ki, çox ciddi bir məsələ. Bu ortam tapılarsa, siz bayaqlara dediyiniz o narahatçılıq olmaz ki, bəs yaxşı, xaricdən gəlmiş həkimlər, o yeri həkimlər o yaşlıların yerini dolduranacaq, bəs o arada olan məsafəni kimlər etməlidir? Mənə gəlir ki, mən Adil müəllimdən razıyam, yəni orada elə bir problem yoxdur, bizim çoxlu mütəxəssislərimiz var. Sadəcə
var
olaraq, əlbəttə var, biz sadəcə olaraq onların arxasında durmaq lazımdır. və onların yeni metodları öyrənməsinə nail olmaq lazımdır və eyni zamanda onlara cəsarət vermək lazımdır. Bu çox vacib bir elementdir. Çünki həkim, xüsusən də cərrah xəstə ilə deməli, hiss etməlidir ki, xəstənin tam məsuliyyəti ondan başqa eyni zamanda digərlərinin üzərindədir. Və o tək deyil, bilirsiniz. Bəzən olur ki, elə ağır situasiyalar olur ki, cərrah xəstə ilə tək bə tək qalır, üzbə üz qalır. Və bu da müəyyən bir çətinlik törədir. Məsəl üçün götürək, əgər bir ağır əməliyyatı biz ediriksə, o ağır əməliyyatdan sonra gərək bir ay ərzində bütün həyatı vacib olan ola bilsin ki, hansı bir elementi biz xaric edək. Məsəl üçün, xaricə getməliyik, toya getməliyik, rayona gərək getməyək. Niyə görə? Çünki istənilən zaman ağırlaşma ola bilər və o xəstəyə yalnız mən qulluq etməliyəm. Amma başqa qulluq edə biləcək hazır mütəxəssislər, belə deyək, ona hazır olan mütəxəssislər yoxdur. Eyni zamanda münasibətlərdə bir qədər fərqlilik var və s. Yəni, bu temalar mənə də gəlir ki, daha çox müzakirə olunmalıdır profesional səviyyədə. Yəni ki, daha çox televiziyanın bəlkə də müzakirəsi, radionun müzakirəsi deyil. Amma siz sual verdiniz, sizin üçün aydın olsun, tamaşaçılar üçün aydın olsun deyə mən vurğulaya bilərəm ki, bizim kifayət qədər hazırlıqlı mütəxəssislərimiz var, hansı ki o mütəxəssislərin bir qədər arxasında dursanız, onları yetişdirsəniz, yetişdirsəniz daha doğrusu onlara treyning imkanları yaratsanız, onlar onu mənimsəyəcəklər. Və mən vaxtınızı bilmirəm, vaxtınız necədir, amma bir məsələni də xüsusən vurğulamaq istəyirəm burada. Ümumiyyətlə, hər bir tibb səhiyyə sisteminin ən vacib elementlərindən biri davamlı tibb təhsilidir. Continuous Medical Education deyirlər buna, CME. Mənə gəlir ki, bu standartları yüksək səviyyədə öyrənib gətirib tətbiq etmək lazımdır Azərbaycanda.
Yəni həkim praktikası dövründə də təhsil almalıdır.
Bəli, bəli, bəli. Bu həyatı boyu həkim təcrübə keçməlidir, treyning keçməlidir və bu treyninglər onun üçün pulsuz olmalıdır. Bu treyninglər onu həvəsləndirilməlidir. Ona tutaq ki, təqaüd verilməlidir, yol pulu verilməlidir və s. və s. və s. Yəni bu şəkildə əgər bu qurularsa və eyni zamanda mən sizə bir şey deyim. Bu günlərdə sertifikasiya komissiyası var Səhiyyə Nazirliyinin. Onların nümayəndələrlə bizim həkimlərin görüşündə bu məsələ müzakirə olundu. Akademik balların verilməsi. Məsəl üçün 5 ildən sonra həkimi attestasiya edən zaman eyni zamanda həkimdən soruşmaq lazımdır ki, neçədən treyningdə olmusan, neçədən kongresdə olmusan, neçə seminarda olmusan. Almaniyada məsəl üçün belədir. Almaniyada 5 ildən sonra attestasiya zamanı və yaxud da təzədən lisensiya alması zamanı mütləq 250 CME balı, akademik bal tələb olunur. Mən sizə indi bir nümunə təkim ki, məsəl üçün bir konferansda iştirak etmək bizdə bal verir. Bir seminarda iştirak etmək bir bal verir. Amma bir treyningdə iştirak etmək, harada ki bilikləri, vərdişləri öyrənirsən, orada məsəl üçün 30 bal verilir, 20 bal verilir. Bütün bunların da hamısı puldur, eyni zamanda sistemdir. Yəni bunları mənə gəl qurmaq lazım. Əgər bunlar qurularsa tez bir zamanda, hesab edirəm ki, Azərbaycan təbabətində xəstələrə qulluq nöqtə nəzərindən və qulluq nöqtə nəzərindən daha doğrusu xəstələrə qulluqdan daha çox, yəni professionallıq nöqtə nəzərindən problemimiz olmaz.
Dinləyici Elməddin Quliyev Paris Universitetindən yazır. Yeni Azərbaycan tibb təhsili, yəni Azərbaycan tibb təhsili bu qədər inkişaf edib ki, xarici diplomları və ya xaricdə verilən təhsili bəyənmirlər. Bugün tibb universitetində rüşvətin nə qədər geniş yayıldığı da hamıya məlumdur. İndi bu qərarla Səhiyyə Nazirliyi nə demək istəyir? Belə bir sual edir, amma mən bir daha aydınlaşdırım dinləyicimiz üçün ki, söhbət rezidenturası olmayan tibb müəssisələrindən, tibb təhsilindən gedir. Yəni, o ölkələrdəki rezidentura yoxdur, onlara belə açıqlama verilib Səhiyyə Nazirliyindən. Amma bu sualda kifayət qədər legitimlik var, çünki dinləyicilər daim şikayətlənirlər rüşvətlə təhsil almış tibb işçilərindən və savadsız tibb işçilərindən şikayətlənirlər. Tez-tez həkim səhvi ucubatından həkim səhvi ilə bağlı şikayətlər gəlir radiomuza da və yəqin ki, bütün bunlar həm də bir savad uçurumunun nəticəsidir. Adil bəy, yəni
mən Qarbəyin dediyi problemləri tam anlayıram. Mən özüm 10 il eksperimental təhlilatı institutunda işləmişəm. Məsələ bundan ibarət ki, o vaxt ora bir məktəb idi, sovet məktəbi idi təbii ki. Bugün Azərbaycanda tibbi təhsil sisteminin biz eybəcər bir formasını yaşayırıq. Yəni, təsəvvür edin ki, yeni bir standarta keçmək istəyirik. Bazamız və psixologiya, hələ bizim psixologiyamızda reformalar getməlidir. Bəli, biz yeni gənc nəslə tamamilə başqa cür yanaşırıq. Təsəvvür edin ki, sovet sistemində cərrahlıq necə öyrədilirdi? Ancaq kimsə kimsə əlindən baxıb öyrənirdi, biz necə deyərlər, böyük bir paxıllıq vardı açığı, bu sənətdə cərrahlı bir sənətdir, sənətin spesifika sözünü göstərirdi, master psixologiyası, yəni master-masteri bəyənmir. Bax, bu məsələlər sovet sisteminin böyük bir naqisliklərindən idi. Amma məsələn, indi Almaniyada həkim danışdı, dedi, digər ölkələrdə, Avropa ölkələrində yaşlı nəsil, gənc nəsli öyrətməyə elə bil ki, xüsusi bir həvəslidir, meyillidir. Ona görə də orada tibb təhsilində xüsusi bir atmosfer, mühit deməli mövcuddur ki, bu mühit özü inkişafın bir stimuludur. Və biz bunu birinci növbədə təmin eləməliyik. Həkimlər arasında bir kollegiallıq olmalıdır, dərin hörmət olmalıdır, peşəkarlıq olmalıdır. Siz bizim tibbi reklamlara baxın. O televiziyada kim ağzına nə gəldi danışır, kim nə idi sən müalicə eləyir, hardan sən danışır. Yəni, bütün bunlar hamısı artıq göstəricidir ki, bugün Azərbaycanda bu tibb peşəkarlığı hansı səviyyədədir və burada daha çox təəssüflər olsun ki, bəzən dələduzluq meyilləri üstünlük təşkil edir.
Dinləyicimiz var xəttdə, bu arada dinləyicilər də yazırlar 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yenə yazırlar. Azərbaycan Tibb Universitetinin Azərbaycan səhiyyəsini kadrla təmin etmə potensialı nə qədərdir? Təbii ki, keyfiyyət baxımından. Və Telman belə bir sual verir ki, bu qərarlar kiçik və orta tibb işçilərinə də şamil edilirmi? Bax, bununla bağlı
İxtisar məsələsi, bəli. İxtisar məsələsi kiçik və orta tibb deməli mütəxəssislərinə də şamil edilir, tibb bacılarından sanitarlara və s. Çünki bunların da yaşlı nəsil hesab olunur ki, əvvəlki effektindən işləyə bilmirlər. Amma mən bayaq da dedim ki, bu sistemin effektivliyi ondan ibarət olardı ki, effektivliyi ondan ibarət ki, gəncləşmə gedir, amma sosial müdafiə burada önündə olmalıdır.
Aydındır. Dinləyicini eşidək. Buyurun, Nazir bəy. Alo.
Salam, mələkəm.
Buyurun, buyurun.
Mən sizə deməli Azər müdürlüyüdür sizi narahat eləyən öz fikrimi mövzunuzla əlaqədar dinləyicilərə və sizə çatdırmaq istəyirəm.
Lütfən biraz qısa, çünki vaxtımız az qalır.
Yanınızda oturan qonaqları salamlayıram. Onların Ramazan bayramını təbrik edirəm. O gün olsun oruçları Allah tərəfindən qəbul olunsun və oruçluq bayramını təntənəli surətdə qeyd eləsin. Bizim xalqımız da, həm də oturan qonaqlar.
Çox sağ olun.
Xəci xanım, mənim bu mövzula əlaqədar, mən özüm müəllim işləyirəm. Mövzula əlaqədar demək istəyirəm ki, həm həkimlərin, həm müəllimlərin bu qərarı çıxartmaqla çox böyük səhviyə yol veriblər. Çünki həkimlik sənəti elə sənətdir ki, yaxud müəllimlik sənəti elə sənətdir ki, həmişə təcrübəli, qocaman şəxslərdən təcrübə götürürlər. Onlardan məsləhət alırlar. Bunları biz 65 yaşında həmin məsələlərdən rədd eləsək, çox acınacaqlı vəziyyət yarana bilər. Çünki onu demək istəyirəm ki, məsələn, həkimlik sənətində həkimlər başqavidir, yəni ağıllı, təcrübəli həkimlər var ki, onlar heç aparatsız da diaqnoz qoya bilirlər və xəstəni müalicə edə bilərlər. Tək-tək
amma
birləşmiş
qoya bilirlər, amma lazımdır mı? Yəni, aparat varsa lazımdır mı?
Aparat, bilirsiniz, aparatla axır həkimlər özləri müalicə edirlər də, başdan aparat deyir, deməli müalicə keçmişdə nətər həkimlər olub aparatsız gözəl müalicələr ediblər. Azim idi, sizin yadınıza gələr də, indi gənc nəslin yadında deyil, demək yaşlı nəslin yadındadır, aparatsız da yaxşı müalicələr edirdilər. İndi mən deməyim odur ki, tək-tək birləşə bilərlər, sonra qrup halında birləşə bilərlər və evlərdə gizli şəkildə fəaliyyət göstərə bilərlər, yaxud açıq şəkildə müalicə edə bilərlər, acınacaqlı vəziyyət yarana bilər tibb müəssisələrində, xəstəxanalarda, yaxud elə məktəblərin özündə də. Çünki qəbul eləyib, axın ora çox olar, nətər indi İrana, Türkiyə, Moskvaya gedmirlər, gedirlər ora və heç kim prisnavac edə bilməzlər, yəni sayə salmazlar, nə hökumət məsələ, özəl məsələrdə ölər, gedər, çıxdaş olmaz.
Sualınız aydındır, Azər bəy, təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Vüqar bəy, bu arada, bax, bu qocaman həkim, hansı ki, heç deyək ki, UZI ultrasəs müayinəsi olmadan diaqnoz qoya bilir, gənc həkimə qarşı. Bax, bu belə bir nəsillər problemini ortaya çıxardı. Bayaq siz bu barədə danışdınız.
Bu sualı eşitmədim, yəni prinsipcə. Amma çox sualı eşitmədim, amma dediyiniz nəsillər problemi, yəni o
yəni,
çox
ciddi problem. Dinləyicimiz deyir ki, qocaman həkimlər də, müəllimlər də qocaldıqca təcrübələri artır və onların təcrübəsinə daha çox ehtiyac var. Və bu belə bir nəsillər problemidir. O deyir ki, elə həkimlər var ki, heç aparat olmadan da müayinə edə bilir.
Təbii, təbii. Yəni, heç kim inkar etmir. Yəni, bunu heç kim inkar etmir və inkar etmək də yəni, heç bir ziyalıya, heç bir həkimə, heç kimə yaraşmaz yəni. Belə deyək, bizim aqsaqqallara həmişə böyük hörmətimiz var. Onlarsız, bilirsiniz, mən cərrahım, biz cərrahlarda hətta başqa bir yazılmamış qanunlar da var. Belə deyək də, yəni bizim bir-birimizə olan münasibətimiz, dostluq, yəni bunların hamısının bir böyük bir əsası var, mənəvi əsası var, yəni şübhəsiz. Amma bilirsiniz, burada söhbət tamamilə başqa bir söhbətdir. Yəni sadəcə olaraq mənə gəlir ki, bu barədə danışıldı, mən əlavə bu barədə danışmaq istəmirəm. Əgər bizim yaşlı nəsildən olan insanların onları biz təqaüdə göndəriləcəksə, mütləq onların təminatı, sosial təminatı həyata keçirilməlidir. Mən sizə əmin edeyim ki, 65-67 yaşından sonra çox insanlar heç əməliyyat etmək də istəmirlər, heç necə deyərlər, müəyyən bir praktiki fəaliyyətlə məşğul olmaq da istəmirlər. Çoxu ilə mən söhbət edəndə tutduğumuz var, münasibətlərimiz var. Çoxu ilə söhbət edəndə deyir, valla yaxşı təqaüd versələr gedib başımı atardım, dincələrdim. Müəyyən bir ömrüm qalıb onu yaxşı yaşayardım. Mən istəyirəm işə gəlim. Söhbət bundan gedir.
Amma bir sual da var ki, özəl klinikalarda çalışmaq üçün də mi tələb olunur?
Mən onu, geri ciddi bir şey hesab edirəm. Mənə görə o yaşlı insanlar gedib özəl klinikalarda işləyə bilirlər. Mən sizə açıq deyim, özü fikrimi deyirəm. Çünki özəl klinikalarda çalışıram mən. Gedib özəl klinikalarda çalışa bilməyəcəklər. Onların çaldığı havanı, bunlar bizim yaşlı nəsil, yaşlı insanlar oynayamayacaq. Onlar çünki daha çox pul qazanmaqla məşğullar. Onlara reklam lazımdır, onlara cəld insanlar lazımdır. Çağıran kimi gəlsinlər, nə bilim, və s.
Vüqar bəy, indi Vüqar bəy gəncdir, bu məsələ etik baxımdan demək istəmir. Yaşlı adamlar düzdür, təcrübə qazanır və s. Amma onlar nailiyyətlərdən xeyli geri qalırlar. Təbabət çox güclü inkişaf eləyir. Məsələn, bu gün bizim xeyli həkimlər var ki, internetdən düzgün istifadə edə bilmirlər. Onlar necə təbabətlə ayaqlaşa bilərlər? Nə olsun təcrübələr?
Təbii, o da var.
Yəni, bu elə məsələ ki, gəlin etiraf eləyək ki, mən hesab edirəm ki, istirahət mədəniyyəti deyilən bir anlayış var. Ki insan bəli, lazım ona gedib pensiyaya getməlidir, öz ömrün müəyyən hissəsində istirahətdə keçirməlidir. Buna biz adət eləməliyik, vərdiş eləməliyik. Amma bu məsələlər bəli, dünya standartları səviyyəsində həll olmalıdır ki, bizim o təqaüdə gedən vətəndaşımız çıxandan sonra da öz sənətinə nifrət eləməsin əvvəlcə.
Və özəl klinikalarda necə?
Özəl klinikalarda bilirsiniz, ancaq həkimin öz adına xəstələr, özəl klinikal sistemləri ki,
orada da lisensiya tələb olunurmu Səhiyyə Nazirliyinin lisensiyası?
Yox, indi hər halda özəl klinikalarda bu gün fəaliyyətlə bağlı xeyli qanunlarda boşluqlar var. Yəqin ki, bu məsələlər də müəyyən müddətdən sərtləşəcək, lisensiyalar və s. də tətbiq olunacaq.
Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə də Adil bəy, Vüqar bəyə də təşəkkür edirəm. Deyəsən, biz onu artıq itirdik. Hər halda təşəkkür edirəm iştirak etdiyiniz üçün. Bu arada dinləyicilərə bir məlumatı da çatdırım ki, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyası deyilən bir təşkilat var. Azərbaycanda rəhbəri Qalib Əliyevdir. Onu bugün dəvət etmək istirdik bu verişə. Və o dedi ki, o bu barədə danışmaq istəmir. Onun bu müəyyən səbəbləri var buna görə. Bilmirəm, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyası da bu barədə danışmaq istəmirsə, onda nə etməli? Hər halda, əziz dinləyicilər, biz 5 dəqiqəlik xəbərlər üçün ayrılırıq və xəbərlərdən sonra mövzumuz həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin ağır durumu olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.